Domnul să ne ajute să veghem. Vreau să continui ceea ce Domnul ne-a dat până aici, pentru că poporul lui Dumnezeu în vremea asta, când popoarele se frământă, când neamurile se frământă și pe tot pământul sunt tot felul de necazuri și situații dificile, poporul lui Dumnezeu se pregătește de răpire, de venirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și pentru că vrem neapărat să nu ne surprindă ziua aceea, de aceea când am programat acest text, trecând peste el, m-am gândit la acești oameni care și-au dorit să fie vigilenți și să îl recunoască când vine. Și totuși nu l-au recunoscut. Cei mai mulți dintre ei nu l-au recunoscut. Și acum dorința noastră profundă este noi să-l recunoaștem, să nu cădem în aceeași pildă de neascultare, să n-ajungem noi să alergăm, să fim religioși, să venim la adunare, să ne luptăm, să ne sacrificăm și să experimentăm marea tragedie, să nu recunoaștem. Doamne, nu ne îngădui! Doamne, nu ne îngădui! Să fie rugăciunea noastră în fiecare zi. De ce ei au interpretat greșit profețiile? De ce religiozitatea a luat locul esenței? De ce ei au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu? Eu am să rămân puțin mai la text ca să mă strădui să-l fac, să completez, da? Toate gândurile spuse sunt frumoase și au fost foarte bune, Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Daniel. El a spus aici, Domnul Hristos, ei au venit să ceară un semn, este greșit să cer semne. Foarte mulți penticostali se călăuzesc în drumul lor cu semne, sau merg la proroci. Să întrebe pe Domnul pentru una și pentru alta. Este greșit să cer semne. Așa au venit și au spus. Am vrea să vedem un semn de la tine, că tu ești. Și el le spune ceva foarte, foarte dur, care trebuia pe ei să-i trezească. Și anume, un neam viclean. Ce înseamnă viclean? Cu două fețe, cel puțin. O față care pozează, de care e foarte interesat să nu afle păstorul că-i vai de tine. Da, sunt familii în care mai groază-li de păstor decât de Dumnezeu. Să n-audă păstorul ce-i la noi în casă, că să n-audă vecinii ce la noi în casă, sau să n-audă rudele. Haideți să ne privim în oglindă, dragilor, în seara asta. Noi câte fețe avem? Eu și tu, care vrei să ajungi în cer, eu vreau să ajung și cred că și tu vrei. Câte fețe avem? Sunt și fețe ascunse de care ți-e rușine, ți-e groază, ești îngrozită, ești îngrozit și nu vrei să afle nimeni. La ăștia le spunea Domnul Hristos un neam viclean, care au cel puțin două fețe. Și asta dorește Dumnezeu de la noi în seara aceasta, să înțelegem că marea problemă este când avem o viață ascunsă și o viață pe care o pozăm, care o prezentăm, care o afișăm. Asta e o mare problemă. Când se întâmplă așa, atunci suntem în mare pericol. Când avem două fețe. De ce venim la adunare? Să plângem, să ne mărturisim. De aceea păcătosul a fost primit când a venit în templu și nu l-a interesat că cei din jur râd sau ce zic despre el. Se bătea cu mâna în piept, cu capul plecat la pământ și strica: ai milă de mine, Iisuse, Dumnezeule, de mine, păcătosul, ai milă de mine, dar nu ți-i rușine. Dar nu te gândești ce spun ceilalți despre tine, oare ce păcat i-a făcut de strig așa? Nu mă interesează. Vreau un singur lucru, să capăt iertare. Sufletul meu să fie din nou liber, Duhul Sfânt să coboare peste mine, să mă primească Dumnezeu, asta mă interesează. Doamne, dă-mi o inimă curată și niciodată să nu mă ascund. Totul a început din Eden, păcatul te face să fugi, că frica îți cuprinde sufletul și orbirea este al doilea pas, frica și orbirea. Pentru că păcatul, când îl săvârșești, vine frica că cineva află și o să-ți pierzi demnitatea, onoarea, cinstea ce o ai. Și din cauza fricii fugi, nu te pocăiești, te ascunzi și atunci îți pierzi vederea spirituală, ce Domnul vorbea duminică seara prin cuvântul ăsta. Și când pierzi vederea spirituală, nu mai realizezi că e nevoie de pocăință și te crezi în siguranță. Și dacă e vinovat cineva, e vinovat sora, dacă ești căsătorit, fratele din adunare, altul, dar nu eu. Pentru că orbirea duce la această miopie în care eu îmi pierd înțelegerea, discernământul spiritual și celălalt e mult mai vinovat ca mine în problema în care eu sunt cu el. Ne întoarcem la viclenie. Marea provocare a lor era aici. De aceea religiozitatea a luat locul esenței. Acum stau înaintea Domnului eu și tu. Contează mai mult imaginea sau contează dacă Dumnezeu chiar îi în mine? În tine. Că nu există pocăit care umblă cu Dumnezeu și să nu simtă, să nu știe dacă Dumnezeu e cu el și în el sau nu e. Nu există. Aici știm bine. De ce? Că prezența lui Dumnezeu o simți, ea pătrunde până în tainele sufletului tău, când strigi Tată, El îți vine în ajutor, simți prezența Lui, binecuvântarea Lui, lumina Lui, ajutorul Lui. Prezența lui Dumnezeu în viețile noastre nu este o imaginație, ci este o realitate. Și asta e tot ce contează. Religiozitatea poate lua locul ei și suntem formaliști. Știm că nu suntem bine cu Dumnezeu, dar ne gândim că nici alții nu sunt bine cu Dumnezeu și ca atare sunt în regulă. Că eu întreb pe unii frați, măi, da, tu nu simți, ba da, simt, da. Fie că acuză pe altul, fie că se justifică că așa e o vreme grea. Cum să-L recunoaștem în ziua aceea? Și cum să ne răpească dacă El nu e în noi? Poate să ne răpească. Nu. De aceea e esențială în umblarea asta noastră cu Dumnezeu, dragi credincioși, este această realitate. Trăiești în esența aceasta, în Dumnezeu, împărtășie? Uite ce scrie în 1 Ioan capitolul 2, la versetul 28. Zice: și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Observați unde e secretul. Să rămân acolo în El, să am acea convingere, pecete, siguranță lăuntrică că El e cu mine, eu cu El. Asta e tot ce contează. Religiozitatea n-are voie să ia locul acestei realități. Doamne, ajută-ne! Toți să veghem, Domnul să fie în noi și noi să fim în El. Amin. Dacă această prezență, această realitate este în tine, dorm liniștit. Și dacă în timpul nopții trebuie să pleci acasă, știi că ești a Domnului Iisus. Și dacă El vine, știi că ești a Domnului Iisus. Dar dacă sufletul tău e împovorat, atunci de grabă strigă după har, după ajutor. Continui că vreau doar câteva sublinieri să mai fac în text și să ne încadrăm. Un neam viclean și prea curvar. Sigur că aceste două lucruri sunt foarte surori, pentru că prea curvar se referă la idolatrie. Și poporul Israel, ca și poporul Domnului din vremea aceasta, are ispita idolatriei. Adică să stea în prezența altor lucruri, din plăcere, mai mult decât în prezența lui Dumnezeu. Dacă e vorba de bani, merge la muncă. Râvna și pasiunea pentru muncă îl face să nu are o problemă dacă lucrează 14 ore pe zi. 16 ore pe zi, nu contează. Râvna și pasiunea, când se gândește câți bani face, îl face să alerge. Și asta îi zice idolatrie sau lăcomie de bani. Da? Este un idolatru. Dacă stăm pe mijloacele astea sociale, că internetul este o mare binecuvântare, dar poate să fie și un mare blestem. Pentru că dacă stai cu el în mână și nu știi câte ore au trecut, dar în prezența lui Dumnezeu te chinui 5 minute și parcă e mult, asta spune foarte mult despre noi și despre pasiunile noastre. De aceea în seara aceasta aș vrea să stăm în rugăciune și să rugăm pe Domnul să avem o inimă curată, să ne izbăvească de orice formă de viclenie și de orice formă de idolatrie. Și dacă nu-L iubești pe Iisus cu tot sufletul tău, tu mireasa Lui, cum? Că în lumea spirituală totul este foarte bine cunoscut. Cum ne putem închipui să fim mireasa Lui dacă iubirea nu ne caracterizează într-un mod profund? Dacă nu-L iubim cu tot sufletul, cu toată pasiunea, cu toată inima, cu toată ființa, mai mult decât orice, oare El știe cât îl iubesc? Știe. Cum să-L recunoască evreii dacă ei sunt și vicleni și idolatri? Cum îl voi recunoaște dacă eu seamăn cu ei? N-am cum. De aceea le spune, nu vă voi da alt semn decât semnul prorocului Iona. Și are două sensuri. În primul rând, acest sens real, că el trebuia să treacă prin moarte și după cum Iona a trecut prin mare și a fost în pântecele peștelui vremea aceea, tot așa și Domnul Hristos trebuia să treacă. De aceea și în Romani 8 este scris lucrul acesta. Uitați să citiți împreună cu mine în capitolul 8. Zicea el, versetul 28, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine. Când veți înălța pe Fiul omului? Le vorbea exact despre jertfirea sa. Atunci mă veți cunoaște că Eu sunt cel trimis. Eu sunt expresia cel venit din ceruri, Dumnezeul întrupat. De aceea l-a lăsat semnul acela, pentru că voi știți că după ce ei au realizat că ei l-au răstignit, ei au strigat, bun, și acum ce să facem? Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Și mai multe mii de oameni dintre evrei s-au întors la Dumnezeu, realizând că ei l-au răstignit. Da? De aceea le spunea Hristos dinainte, mă veți recunoaște că Eu sunt și... Atunci, prin pocăință, ei au căpătat îndurare și iertare. Dar este și al doilea aspect al lui Iona, și anume, Aspectul practic care ne vine și nou, bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății. Acum gândiți-vă câte predici am auzit noi, câte predici au zis evreii, Doamne, câte predici, și câte așa de unse, așa de puternice, sufletul ni s-a cutremurat. Și am fost cuprinși de o teamă sfântă și am zis, Doamne, de azi înainte schimb tot. S-a schimbat? Și ăștia primesc o predică foarte simplă și nu le spune, Dumnezeu vă iubește, li tare drag de voi. Nu, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Și după această predică, rostită 3 zile, de pe stradă pe stradă, ăștia plâng, se pocăiesc, se zmeresc, se dezbracă de slava lor, se îmbracă în saci și până la copii și animale, postesc și strigă, ai milă de noi, Doamne! Ca să ne atragă atenția, uite ce har au avut ei, ce har ați avut voi, cum v-ați comportat voi și cum s-au comportat ei. Doamne, Tu ne-ai oferit așa mult har și noi risipim așa de mult, iartă-ne și ai milă de noi, că Ți-am promis de multe ori că o să ascultăm și totuși n-am schimbat mare lucru. Domnul să ne ierte. Și femeia aceasta, împărăteasa din Seba, zice, vine de la marginile pământului să audă înțelepciunea unui om al lui Solomon. Și, dragilor, noi avem adunare, căldură, confort, tot ce trebuie. Dar nu mai avem vreme să venim la adunare. Apreciez pe toți din tot sufletul care sunteți la adunare. Dar știu că unii mă ascultă și pe internet, de aceea spun să mă audă și ei. Într-o zi ne vor osândi băncile astea, care au fost deschise pentru noi. Și Dumnezeu vrea să ne ofere har după har. Dar nu avem vreme. Nu avem vreme. Și toți vrem să ajungem în cer. Dar disprețuim casa Domnului, adunarea Domnului. Și femeia asta merge să audă un om. Și aici vine Iisus. Și noi îl disprețuim. Nu ne interesează, mai bine acasă, că-s prea obosit. Că-s prea obosită. Dar zicem, la răpire, toți vrem să fim. Să nu ne înșelăm, dragilor. Hai să stăm ridicați. Că aș vrea niciunul din Elim să nu piardă ceasul răpirii. Aș vrea niciunul din Elim să nu piardă ceasul cercetării. Să lase Domnul peste adunarea noastră un duc de cercetare. Evreii au pierdut momentul, dar, Doamne, nu ne îngădui să-l pierdem și noi. Și dă-ne harul să înțelegem, să ne trezim, să ne întoarcem și să ne punem în rânduială. Amin. Amin. Să ne rugăm.